Iubiți credincioși, citim duminică de duminică fragmente din Noul Testament, la Apostol și la Sfânta Evanghelie și ne întâlnim an de an cu aceleași texte. Și ne străduim în fiecare an să punem în sufletul nostru un alt gând care luminează cele citite spre hrana noastră și spre întărirea noastră. Iată că acum, pentru cei care iau în serios lucrurile acestea ale credinței, avem un ajutor prețios în cărțile pe care le-ați cumpărat, care cuprind predicile părintelui Arsenie Boca. La textul din această duminică, găsit în cartea Omul zidire de mare preț, două tălmăciri, s-ar putea și în celelalte să fie, n-am reușit să le citesc pe toate patru, dar pe acestea două le-am recitit și vă sfătuiesc, care doriți, să le citiți astăzi sau câtă vreme este lectura Sfintei Evanghelii proaspătă în sufletul dumneavoastră, pentru ca să vă îmbogățiți cu propozițiile, cu punerile în lumină deosebit de pregnante pe care le face Părintele Arsenie referitor la persoana în special a ofițerului roman care vine să ceară ajutor Mântuitorului Hristos pentru slujitorul său. Poate că erau anii războiului, când Părintele Arsenie a ținut cel puțin una din aceste predici, poate erau anii războiului, era perioada de la Sâmbăta, și poate că lumea era obișnuită atunci cu armata și cu limbajul armatei, de aceea Părintele Arsenie numește pe servitorul sutașului ordonanță, pentru că oamenii atunci știau ce înseamnă să fii slujitorul unui ofițer. Asta se chema ordonanță și folosesc acest termen. Iubiți credincioși, nu vreau să o lungesc sau să fac rezumat de la predicile Părintele Arsenie sau o citim singuri. Părintele Arsenie însă insistă asupra smereniei sutașului și în alte predici insistă asupra faptului că Mântuitorul Hristos nu săvârșește minuni decât în momentul în care omul însuși participă într-un anumit fel la realizarea minunii. Și lucrul acesta se întâmplă și în Sfânta Evanghelie de astăzi. Dacă ofițerul roman nu era într-un anumit fel, dacă el nu săvârșea un anume lucru înaintea lui Dumnezeu, cererea lui putea rămâne fără răspuns. Au fost situații în viața Mântuitorului când el n-a săvârșit nicio minune, cu toate că în jurul lui roiau bolnavi amărâșii. Dar pentru că nu intervenea nimeni pentru ei sau nu, partea omului nu era împlinită, nici Dumnezeu nu și-a făcut partea lui. Deci ca Dumnezeu să lucreze și omul trebuie să umple un pahar. Trebuie să împlinească și el o anumită bucată de drum. E ca un fel de ieșire în întâmpinare. Dumnezeu pleacă de la el și face drumul cel mare, dar și omul trebuie să facă vreo câțiva pași din găoacea egoismului și a mizeriei sale materialiste să iasă în întâmpinarea lui Dumnezeu. Dacă gestul acesta nu-l face, nu se întâmplă nimic. E ca și că nu există Dumnezeu. Auziți? E ca și că nu există Dumnezeu. Este tulburător acest lucru, dar el poate fi urmărit până în situațiile cele mai concrete. Pentru că în biserică lucrul acesta se întâmplă exact ca în Sfânta Evanghelie. Nu poate face omul trimis de Dumnezeu sau care e numele lui Dumnezeu în fața dumneavoastră nimic, dacă dumneavoastră nu veniți de asemenea în întâmpinarea lui. Lucrul este totdeauna comunitar. Lucrul totdeauna se realizează dintr-o întâlnire a două eforturi, a două strădani. Una care vine ca din partea lui Dumnezeu și alta ca din partea omului. Dumneavoastră vă puteți imagina că există situații în care preoți de mare calibru și de mare forță, într-o anumită parohie nu pot realiza nimic. V-am spus o situație de care mi-amintesc de când făceam școală la Sibiu, se vorbea despre un preot strălucit care a trebuit să plece din parohie pentru că și oamenii l-au presat, nu pentru că era un ticălos și un mișel, ci pentru că era prea bun. Și pentru că oamenii n-au vrut să iasă în întâmpinare nici cum și n-au vrut să intre într-o colaborare minimă pentru ca să rezulte lucrurile cele frumoase spre folosul tuturor. O slujbă deosebită, iubiți credincioși, să poate realiza fără implicarea oamenilor pentru care se face slujba. Vine omul la biserică, dacă el nu pune nimic, sau dacă pune mizeria și doar lucrurile ieftine ale vieții lui, ieftinătate iese, nu iese lucru scump. Înțelegeți? Poate să fie slujba, e slujba lui Dumnezeu, e șansa noastră a tuturora, dar dacă omul nu iese în întâmpinare decât cu lucrurile mizerabile și cu cele mai fără de preț, cum te duci la sărat, cu ceea ce nu-ți trebuie ție, nu? Nu iese nimic bun. Este foarte important să știm acest lucru, că Dumnezeu nu face minuni și nu lucrează peste voința omului. Citind cărțile părintele acele, veți vedea cât de des insistă asta faptului că Dumnezeu își limitează libertatea lui pentru ca să existe libertatea omului. Și libertatea omului se concretizează în două gesturi, unul pozitiv, care se numește credință, și unul negativ, care se numește ateism. Deci credința și ateismul sunt expresiile libertății omului, care de fapt îngustează activitatea sau lucrarea lui Dumnezeu. Un ateist îl închide pe Dumnezeu. Îi oprește lucrarea lui Dumnezeu. Un om credincios ca sutașul din Sfânta Evanghelie deschide porțile ca să intre Dumnezeu și să lucreze ceea ce el dorește să lucreze cu mare binecuvântare. Eu mă gândesc la lucruri foarte pământești, să știți, în tot acest complex de gânduri pe care îl pun în fața dumneavoastră, ca să-l aplicăm și la situațiile pe care le trăim. Se putea construi această biserică doar pentru că a vrut arhitecta sau a făcut un proiect gratis, sau pentru că inginerii de rezistență au făcut aproape gratis un proiect extraordinar, sau pentru că preotul voia să construiască o biserică. Nu. A trebuit să existe neapărat oameni care să pună umăr lângă umăr și să facă partea lor. Bineînțeles că binecuvântarea lui Dumnezeu a fost uriașă, ca să nu se putea. Asta o constată mereu, pe măsură ce trece timpul, ne dăm seama din perspectiva trecutului că nu se poate explica lucrul acesta. Dar a fost o întâlnire între voința și dăruirea oamenilor și voința lui Dumnezeu. A vrut Dumnezeu să fie această biserică. Și plecând de la acest gând, iubiți credincioși, mă gândesc și personal și ar trebui fiecare să ne gândim că Dumnezeu are oferte sau are așteptări în privința noastră de N feluri. Deci sunt pregătite lucruri deosebit de frumoase să se împlinească în viața noastră a oamenilor. Dar trebuie să existe neapărat și oferta omului. Deci, dacă pentru amăritul ăsta din Sfânta Evanghelie nu apărea stăpânul lui, care să vină cu asemenea manifestare de smerenie și de credință, rămânea bolnav, murea. Trebuia Dumnezeu să inventeze o cu totul și cu toată conjunctură, dacă voia neapărat, și să înlocuiască gestul pe care sutașul nu l-ar fi făcut la timpul cuvenit. Să zicem că Dumnezeu vrea un lucru deosebit. Să zicem, uite, să fac o catedrală în Câmpina. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți, da? Dumnezeu vrea lucrul acesta, să fac o catedrală în Câmpina. Dar trebuie să existe oameni care să preia lucrul acesta și să vrea să împlinească partea omenească a lucrului. Dacă nu există oameni, nu înseamnă că Dumnezeu n-a vrut sau n-a fost pregătit, ci s-a ratat o șansă. Adică la locul acela, când Dumnezeu a venit, trebuia să fie la întâlnire și omul prezent. Dacă omul n-a fost, s-a ratat o șansă. Iar putea să se repete? Nu, niciodată în aceleași coordonate. Cine știe cât trebuie să mai treacă pentru ca să se potrivească lucrurile și să existe din nou o întâlnire între oferta lui Dumnezeu și eventuala ofertă liber consimțită a omului. Deci gândind lucrurile acestea, câte întâlniri pe care le dorește Dumnezeu să le aibă cu noi oamenii pentru împliniri deosebite, noi nu le ratăm. Nu suntem la momentul și la locul la care Dumnezeu ne așteaptă. Și în felul acesta ratăm împliniri de excepție. Popoarele își ratează asemenea împliniri. Familiile își ratează asemenea împliniri. Noi ca persoane ratăm asemenea împliniri. Nu pentru că Dumnezeu nu există sau nu lucrează, nu, ci pentru că Dumnezeu își limitează lucrarea Lui după această libertate a omului care trebuie și el să-și ofere propria Lui porție. Propria Lui porție de osteneală, de prezență. Casa asta de alături, casa pictorilor, cum mi-ar place să o numim, sau casa prăznicală, cum se mai numește și parcă nu-mi chiar așa place. Când există o ofertă extraordinară, se poate face într-o lună, nu? Când oferta este slabă, se face între 5 ani. Pictura bisericii, care negreșit că este un lucru deosebit și care ar putea să se facă. Dacă există ofertă umană, se face. Dacă nu există, ea rămâne și trenează și trenează ca un lucru chinuit. Dacă Dumnezeu vrea, nu-i așa, ca să ridice conștiința oamenilor și să ridice nivelul de trăire religioasă a oamenilor, cere preoți deosebit, cere oameni cu dăruire. Dacă oamenii ăștia nu se oferă, lucrurile rămân nefăcute. Și lucrul acesta e valabil și la nivelul nostru al preoților și la nivelul frăților voastre bisericioși. Deci, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată o situație de excepție în care pe Dumnezeu l-a întâmpinat un om adevărat. Un om care, fără să fie din poporul ales, a putut fi la locul și la momentul potrivit, pregătit cu smerenie, cu credință excepțională, cu cuvânt de suflet de mare sinceritate, și atunci s-a revărsat concretă, absolut concretă, mila și puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Ce șansă pentru bolnav, ce șansă! Câți bolnavi nu sunt în acest moment în familiile noastre, între cunoștințele noastre, vom face și excepție specială, nu-i așa, pentru că sunt mulți cunoscuți care acum suferă, fie la spital, fie acasă. Va fi oare rugăciunea noastră pentru bolnavi? Este oare pentru acei bolnavi? Există acele persoane care să vină la întâlnirea cu Dumnezeu, cu aceeași credință, cu aceeași pătrundere de suflet, pentru ca Dumnezeu să zică, pentru credința ta, fie ție cum vrei, cum ceri. Pentru credința ta. Deci Dumnezeu face dependență împlinirea cererilor noastre de felul în care venim la întâlnirea cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, drept cuvânt de învățătură după Sfânta Liturghie astăzi, am câteva puncte cu care încep, așa zicând, încep rezolvarea unor probleme care va dura multă vreme, negreșit, nu-mi imaginez că după ce spun eu ce doresc sau cum mi se pare normal, se va realiza. Dar ne pregătim și tot prelucrăm lucrurile până când ne vom convinge că așa e cel mai bine să facem. Mai întâi vă amintesc că citim Sfânta Evanghelie de la Matei. Faptul că în timpul primului război mondial, când multe destine ale popoarelor erau în joc, da? Și se putea contura istoria unui popor sau altul așa sau altfel, după cum vedeți bine că se conturează istoria unui neam, nu? Putea fi după Revoluția din 89 cu totul altfel la România. Dar n-au fost oameni care să fie atunci, la momentul respectiv, oameni adevărați, care să facă Revoluția, să răstoarne regimul de dictatură și să facă în interesul poporului lucrurile. Treburile s-au făcut cum s-au făcut și le avem așa cum le avem. În timpul primului război mondial, iar a fost un moment în istorie foarte, așa, chei, un moment de cotitură, în urma căruia România a fost România Mare. S-a realizat România Mare, dar asta nu s-a realizat, a fost o conjunctură. Dar o conjunctură la care, conjunctura este a lui Dumnezeu, înțelegeți? Conjunctura este terenul pregătit. Dumnezeu pierde oala asta a istoriei, da? Și în momentul în care ea pierde, cineva să fie capabil să realizeze ceea ce se poate realiza cu acea pierdură, nu? Dacă un popor nu are oamenii pregătiți pentru ca să intervină și suficient de mulți ca să intervină, momentul se pierde și cine știe dacă mai vine curând, peste cine știe câte generații ceva asemănător. Așa a fost ocazia de a face din toate ținuturile românești o singură țară și s-a realizat acel lucru. N-a ținut, probabil că n-am meritat ca popor lucrul acesta. Dar atunci s-a realizat și au fost o generație de politicieni, de oameni care probabil au fost cât de cât, au împlinit măsura necesară a unor conducători pentru momentul acela. Nu fac politica acum, eu vreau să vorbesc despre Tache Ionescu, care a fost un politician al timpului și un foarte mare orator. Politica lui poate a plăcut sau nu a plăcut cuiva, nici nu mă interesează ce politică a făcut el. Acum, important e din punct de vedere al momentului istoric. Cu patosul lui de orator, el vorbea în 1917, deci în momentele de mare criză, când se retrăsese guvernul în Moldova și țara era nimica toată mai rămăsese, restul totul era ocupat. El vorbea cu un patos extraordinar despre misiunea pe care o are generația din care și el făcea parte. Și avea niște cuvinte extraordinare care sunt și săpate în piatră în mauzoleul lui de la Mănăstirea Sinaia. Și să citiți textele acelea, să vedeți ce înseamnă conștiința misiunii, conștiința misiunii, da? Să fii conștient că tu ai o misiune și că nu trebuie să-ți ratezi momentul la care ești chemat să intervii. Să coace momentul și trebuie să fie un om să zică da, sau să zică nu, sau să facă un gest, sau și dacă omul alisește, se ratează tot ceea ce Dumnezeu a pregătit. Da? Așa este și cu pictura bisericii și cu ce ne avem noi, este important să fie un număr de oameni. Nu se fac, lucrurile nu se fac cu toți, pentru că totdeauna într-o parohie sunt și foarte mulți oameni pasivi. Deci oameni care vin când lucrul e gata. Și e firesc să fie așa. În orice grup de social există situația aceasta. Dar pentru ca o căruță să meargă înainte și roțile să se deplaseze, trebuie să fie un minimum. Nu-l știm cât, dar trebuie să fie un minimum pe care Dumnezeu îl cântărește și zice, ăștia împlinesc măsura. Dacă ăia lipsesc, dacă lipsește unul din cei 10 care trebuie să fie, treburile nu se rezolvă. Gândiți-vă la Sodoma și Gomora, mi-a venit, nu știu de ce în minte, știu de ce mi-a venit în minte, așa, despre Sodoma și Gomora, că cu toate păcatele îngrozitoare pe care le făceau ei, acel ținut putea fi salvat. Dacă s-ar fi găsit în zona respectivă, în orașul acela, totuși, în toată mulțimea aia de lume, de neamuri, nu crede, s-ar fi găsit câteva exemplare umane sănătoase. Deci exemplare umane, morale și oameni cu frică de Dumnezeu, dar care puteau fi numărați, nu așa că avem ideea că nu știu ce. Cât? 1, 2, 3, 50 a fost problema și la 50 au scăzut la 10. Nici 10 n-au fost și pentru că n-au fost 10, destinul teribil pe care îl gândise Dumnezeu pentru acea zonă n-a putut fi eliminat. Dacă erau 10, destinul acelei zone ar fi putut fi rezolvat altfel, fără prăbușirea în pământ, fără foc, fără dezastru acela teribil. Deci orice lucru pozitiv, negativ, vă dați seama, se împlinește sau nu se împlinește în funcție de oferta umană. De ce oferă oameni? Noi facem acest și doresc să facem acest lanț de rugăciune pentru ca să existe oferta omenească, să existe motivația lăuntrică în suficient de mulți oameni pentru ca acel grup constituit, care nu este nici Consiliul, nici Comitetul Parohial, este un grup pe care are realitate în fața lui Dumnezeu. Acest grup oarecum să conteze în fața lui Dumnezeu pentru ca să merităm o pictură de calitate. Multe biserici se pictează, o biserică dacă se pictează nu mai șterge nimeni pictura aia, dacă e o pictură proastă, nu mai șterge nimeni, și sute de ani poate, cei care vin la biserică trebuie să vadă un sfânt șonghelat, sau o chestia iurea, sau un lucru care e doar decorativ și nu are nicio forță duhovnicească, deci este extraordinar de important ca pictorul care va lucra și el să facă, să onoreze arhitectura care s-a realizat, aceste suprafețe, aceste forme, aceste simetrie, aceste proporții extraordinare arhitecturale, să le onoreze cu o pictură plină de forță spirituală. În așa fel încât venind în biserică, nu să căscăm gura la stil, să vedem că-s culori pe acolo, și când îți rămâne privirea pe o scenă, să te străfulgere realitatea lui Dumnezeu și să te ajute ca să te rogi lui Dumnezeu. Pentru aceasta, pictorul el însuși trebuie să se autodepășească și să realizeze un lucru deosebit. Nu să facă o pictură pentru că i s-a comandat contra cor, înțelegeți? Nu pentru că are obligații oarecare sau pentru că toți află în treabă să gate mai repede, să dea cu vopsele peste pereți, ci el să facă un unicat. Un unicat, așa cum biserica aceasta este un unicat, nu are cum semăna cu altele, este un unicat în care s-a investit priceperea arhitecței, dragostea inginerilor și tehnicii și înțelepciunea și experiența lor inginerilor de rezistență și mai ales dragostea și dorința noastră tuturor de a face o biserică pentru această comunitate, o biserică deosebită. Tot așa și pictura trebuie să fie. Din acest motiv, fără să fac prea multă publicitate, pentru că nu am avut și nu pot face publicitate, datorită unor condiții concrete, ne-am străduit și ne străduim să terminăm pentru pictorul spațiu în care ei să se culce și să se odihnească, să ia masa și să aibă o relație cu noi, cu beneficiarii, o relație frumoasă. O relație care să încurajeze să stea și duminica, și nu să plece duminica repede la București, pe la familiile lor, ci să stea și să participe la slujbe și participând la slujbe să vadă duhul acestei parohii, să vadă duhul care ne animă pe noi, dorința noastră, să vadă că să vadă pulsul și să trăiască pulsul acestei parohii și ei comunicând sufletește cu această parohie în slujbe, neapărat în slujbe și participând la slujbe, să poată să dea din ei maximum din punct de vedere spiritual și artistic. Numai în felul acesta un pictor care tehnic este foarte înzestrat, poate și din punct de vedere artistic, autentic sau spiritual să realizeze o capodoperă. Nu este o problemă de ambiție, că uite, Moga vrea o capodoperă la Slobozia. Nu, dragii mei. Această biserică merită, așa cum au spus toți cei care au venit pe aici, merită o pictură de excepție. Și atunci nici nu trebuie să ne grăbim, dar nici nu trebuie să amânăm lucrurile. Casa prăznicală sau casa pictorilor, care de bine, de rău, încet, încet, cu munca dumneavoastră, cu strădanii, mai mult de grup mic, așa, se realizează, este o condiție preliminară, pentru că atunci când va fi pictura, să putem avea o relație frumoasă cu pictorii și să fie motivat sufletește să dea maximum din ei. Maximum din ei. Din punct de vedere tehnic, arhitecta ne-a recomandat și noi suntem în negociere cu cel mai priceput și cu cel mai de experiență meșter la ora actuală în pictura bisericească, domnul profesor Grigore Popescu, după cum știți. Acum, în general, la șantierele de pictură bisericească, atmosfera dintre pictori și beneficiari, deci dintre pictori și parohia care plătește și care îi găzduiește pe pictori, este o relație care e ca la căsătorie. E frumoasă în primele zile și pe urmă s-a terminat, știi? Nu? Deci cam așa cumva este. Și merge îngrozitor. Adică după primele săptămâni sau după o lună de zile sau așa mai departe, relațiile se strică în așa hal, pentru că parohienii cer ceva și pictorii li se pare că ei nu sunt, mă rog, înțeleși și așa mai departe, că totul devine o luptă și o frământare și o dușmănie și un lucru extraordinar de urât. Și atunci, bineînțeles, că pictura care rezultă este pe potriva acestei situații. Nu am aflat, s-a pictat biserica în statul meu natal. N-au lipsit aceste ispite, n-au lipsit. Oamenii trebuie să dea de mâncare în fiecare zi pictorul, gândiți-vă. Numai faptul acesta, că trebuie zilnic să dai de mâncare la o echipă de 5, 6, 7 oameni, dar zilnic, nu? Cine dă de mâncare? Cum vor rezolva problema aceasta? Adică nu e simplu. Oamenii trebuie să se culce, trebuie să aibă curat, trebuie să aibă programul lor, poate coboară noaptea la 12 de pe schele, ca să nu-i se usuce fresca, pun culoare, pe urmă. Deci, chestia asta oamenii nu înțeleg. Și atunci intră în coliziune cu ăștia. Păi v-am spus, n-am spus, sau acolo vreau să fie sfântul cu tare, acolo cu tare, cu tare. Și fel și fel de conflicte și de lucruri ticăloase. Nu doresc așa ceva, De aceea începem cu rugăciunea. Ați înțeles? Începem cu rugăciunea. Ca să ne ajute Dumnezeu să vedem lucrurile așezate frumos și cu adevărat să creeze Dumnezeu acele conjuncturi fericite, favorabile nouă, la care noi să răspundem cu un prezent, să zicem prezent, așa cum se cuvine matur și lucrurile se poate ieși frumos. N-am gătat, ați obosit, dar n-am gătat. Asta a făcut stăpân pe strană, poate eu fi dat lui Popa niște bani și are el drept acolo. Și atunci omul își aduce scaun de acasă. Să nu existe așa ceva. Să nu existe așa ceva că mă fac foc și pară. Deci n-are ce căuta ca la biserica mică scaune de tot felul, sau cum vezi la biserica din Cornul, scaune de tot felul, cu nume scrise, unul pătrat, unul rotund, unul nu știu ce, familia cu tare scrie pe spatele lui. Nu există așa ceva, fraților. Biserica nu-i proprietatea nimănui. Biserica este o casă a comunității unde noi oamenii trebuie să învățăm, să ne uităm unii la alții și să vedem că omul de lângă mine este mai obosit decât mine. Știți? Să zic, măi, acum du-te tu, stai puțin jos, zici că stai tu și pe urmă, așa mai departe. Deci, în genunchierea am pus-o în legătură cu statul jos, da? Ați văzut cum am pus problema. Haideți să învățăm în genunchierea corect, iar ca să ne odihnim, nu stăm în genunchi pe fund sau pe în patru labe, ci ne folosim de strănile și scaunele care există, mai multe nu vor fi în biserică, nu vă faceți iluzii, gata, asta e regula la noi, atâtea câte sunt, atâtea vor zi până la sfârșit, doar cu completarea asta de aici, de să ne învățăm să le folosim comunitar. Comunitar. Aici nu-i ca la pădure sau ca în societatea de tranziție de astăzi românească, în care îl mai iute de picior, cel mai puternic, pune hasca pe hectare și pe uzire și pe nu știu ce, și pe urmă zice salut, eu-s patron, nu mai discut cu nimeni. Noi în biserică suntem, dragii mei, toți patroni și toți slugi. Înțelegeți? Nu există chestia. Vă rog să țineți seama. Avem o temă foarte grea pe care, dacă sunt de 13 ani așa la dumneavoastră, n-am rezolvat-o. N-am rezolvat-o nici în preoția de dinainte. Și pe care mă gândesc că va trebui să mă angajez în fața lui Dumnezeu să încerc să o rezolv, pentru că vine bătrânețea cu neputințele și poate moartea și plec cu lucru nefăcut. Deci spovedania este un lucru lamentabil, așa cum se desfășoară. Lamentabil! Nu există progres prin spovedanie. Există doar pierdere de timp, există doar așteptarea dumneavoastră, pierderea de timp a dumneavoastră și a mea, și un progres real nu prea de. Deci am în vedere tehnica spovedanii, metoda de a spovedi, trebuie să umblu la această formulă pentru ca să putem realiza un oarecare progres. Vom încerca o modificare a sistemului de spovedanii în postul Sfintei Marii. Până atunci nu mai spovedim. Decât dacă sunt solicitat în mod expres. Deci situația că joia vă aștept, că nu știu ce, gata, fică, nu mai. Dacă vreți, mă solicitați individual. De ce? Doresc o pregătire specială din partea celui care vrea să se spovedească și de asemenea o pregătire specială din partea mea. Deci când eu mă întâlnesc cu omul la spovedanie și eu trebuie să știu pe cine voi spovedi în ziua respectivă. Pentru că eu de acum vă cunosc pe frățile voastre, sunt atâția ani de când vă știu și necazurile și aproape știu ce îmi spuneți la spovedit, la spovedit obișnuit. Și datorită acestui lucru, dacă eu știu dinainte că voi spovedi cu tare 5 sau 10 persoane în 2 ore sau 2 ore jumate din porția din ziua respectivă, eu mă uit pe listă și zic, da, l-am pe cutare, am o pregătire sufletească minimă, dar necesară, pentru că atunci când omul vine în față, nu atunci dintr-o dată să-mi dau seama, măi, ce trebuia eu să-i spun acestui om? Pentru că eu am în legătură cu fiecare niște acumulări de-a lungul anilor și lunilor, de până acum, niște acumulări din rezerva cărora eu aș putea veni în fața dumneavoastră cu sugestii, cu întrebări, cu nedumeriri, cu explicații, mă rog, cu tot felul de lucruri. Și eu n-am posibilitatea să fac acest lucru pentru că am despovedit câte 20, 30, 50 de persoane într-o zi și așa e structura mea. Când știu că dacă mi-așteaptă încă 10 la ușă, eu pe acest al 11-lea care l-am la ușa altarului, nu mă pot desfășura lejer cu el în discuție. Nu pot. Chiar dacă îl trage de mine de discuție, eu sunt crispat și sunt un pachet de nervi, pentru că mă gândesc că ăia de la ușă, care nu-s pregătiți să aștepte, fiecare minut întârziat de cineva și la ușa altarului, li se pare o, cum să spun eu, exagerat și un afront. Adică unul mai dat, ce are de vorbit cu el, dar zice lui de drumul, dar cu tare și cu tare. Și atunci voi spovedi un număr limitat de oameni, asta înseamnă că trebuie să procedăm ca la Biserica Rusă din București, oamenii să se înscrie pentru spovedit, am ziua respectivă, primii care apucă să se înscrie, le-a zis, peste ei nu primesc datul.